Encima de Peiro de Abaixo, cerca, pero en pleno Montexalo, están as pedras da Casarula. É unha pedra habitada, das que aínda se recordan 80 anos vivía ali unha señora maior. Tamén se recorda que xa a xeneración anterior desa señora tamén vivía ali. Entrando dentro delas, ainda podemos observar o fume que hai nas pedras do teito e tamén un gancho donde, sin duda, colgaría o pote. Tamén podemos falar aquí das pedras que servían de refuxos de animales, dos que hai varias exemplos no xalo. Por exemplo, as casotas, a pedra das bestas, os cortellos e outras moitos máis.